Pati Fevronija, igumanija manastira Pećka Patrijaršija sa još devetoricom zaslužnih kulturnih poslenika, umetničkih timova i institucija, dobila je ovogodišnju Vukovu nagradu, koju po 45. put dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture Republike Srbije. Povelje i plakete sa Vukovim likom uručene su nagrađenima u sredu 11. februara u svečanoj dvorani Skupštine Beograda. U obrazloženju zbog čega je Mati Fevronija dobila ovo značajno priznanje stoji to da je ona više od pola veka čuvar jedne od najsvetlijih srpskih svetinja manastira Pećka Patrijaršija. Mati Fevronija, igumanija slavnog srpskog manastira, iskušenica i monahinja, kako stoji u obrazloženju, branila je da nam se ne raskući kuća, da nam se ne uzme Kosovo, da nam se ne izgubi srpska vertikala. Da se srpska duhovnost, tradicija i kulturno blago vekovima sačuvano u manastirskim zidinama, ali i srcima onih koji to blago nose u sebi, netragom ne raznesu. Pored Mati Fevronije, nagrade je dobila još i Akademija umetnosti iz Beograda, pojac i akademski slikar Dragoslav Pavle Aksentijević, televizijska ekipa emisije Zaboravljeni umovi, novinar i publicista Đorđe Malavrazić, književnik i kritičar Miloslav Buca Mirković, kompozitor Dušan Radić, književnik Slobodan Rakitić, somborski slikar Sava Stojkov i književnik iz Podgorice Miodrag Ćupić. Nagrade je dodelio žiri na čijem je čelu bila slika Rolja Ivanjicki, a sačinjavali su ga književnik Dragomir Brajković, književnik Milovan Vitezović, kulturni poslenik iz Kosovske Mitrovice Zoran Đorđević, profesor dr. Miroslav Egerić, dirigent Darinka Matić-Marović, teatrolog Felix Pašić, profesor dr. Draško Ređep i slikar Rastko Ćirić. U ovoj svečanosti, gde je u umetničkom delu programa nastupio hor Bel Canto Akademije umetnosti i pojac Dragoslav Pavle Aksentijević, prisustvovale su mnoge ličnosti iz kulturnog i javnog života Srbije. Među njima su bili njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njihova veličanstva, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i princeza Jelisaveta Karađorđević. Zadovoljan što je među nagrađenima bila i Mati Fevronija, igumanija manastira Pećka Patrijaršija, prisutnima se obratio mitropolit Amfilohije.
Časni dobitnici Vukove nagrade, časni žiri, vaše visočanstvo, gospodo uzvanici, Sveti Grigorije Palama, veliki tajnovidec 14. vijeka, zapisao je riječ da svaka riječ, svako slovo ljudsko ima svoju protiv riječ, protiv slovo. A jedino što ostaje, što je nepobjedivo, neuništivo i čemu se ništa ne može suprotstaviti, to je život. Žiri ove godine je nagradio ljude koji su svaki na svoj način pridodali na ognjište našeg jezika poneko drvce da bi to ognjište plamtjelo još snažnije i da bi osvjetljavalo naše umove, naša srca i naše biće. I zaista je žiri napravio divan odbir. Među dobitnicima je i naša Mati Fevronija. Mati Fevronija ništa nije napisala. I neko će se začutiti otkud Fevronija, monahinja i igumanija Pećke Patrijaršije, da se nađe među ovim umnim ljudima, pisima, ljudima duha i karaktera. I to je jedan od razloga što sam zaželio da kažem prvo dva slova i da zablagodarim žiriju što je po običajnom načinu nagradio ljude koji zaslužuju tu nagradu, Ali što je među njih ubrojao i mati Fevroniju, koja sam svoj život, a to nije malo, gori kao svijeća na tom ognjištu jezika, karaktera i duha. Neprimjetno, na svoj način, zajedno sa svojim sestrama, ona je ugradila svoje biće, svoje pojanje, svoj trud, svoj rad u pećku patrijaršiju, našavši je u mrzlosti opustjenija, kako kažu stari zapisivači, i evo do danas, pre svih mjena i promjena koje su događali, sačuvavši pećku patrijaršiju svojim podvigom, svojim životom časnim, monaškim, dugim svojim životom. I to je razlog zbog koga ja želim da zablagodarim življu, što je, da ne kažem, razbio granice ovakvih nagrada i otkrio njihovu pravu mjeru. Hvala vam, Olja Ivanicki, i svima koji su žiriju, a čestitam još jedan put svima dobitnicima ove nagrade, a posebno moram da kažem našoj mati igumaniji. Hvala vam.
O značaju Vukovog dela i nagrade koja nosi Vukovo ime, prisutnima se prvi obratio književnik Ljubivoje Aršumović, predsjednik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije.
Poštovani i uvaženi dobitnici Vukove nagrade, vaša kraljevska veličanstva, vaše visoko preosveštenstvo, sveti oci, dame i gospodo, pozdravljam vas u ime Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, koja evo danas 45. put dodeljuje Vukovu nagradu. Prestižnu, rekao bih, Vukovu nagradu, možda sad u Srbiji jednu od najprestižnijih. Uvek je uzbudljivo okupiti se ovako lepim povodom i uvek je dobrodošlo prozboriti usput neku reč o Vuku na njegov način, narodski otvoreno, zapitano, ali odgovorno. Na pitanje kako lični stvaralački podvig nagraditi i ugraditi u slavu nacije i etničkog bića uopšte, Vuk nam je svojim delom i primjerom dao odgovor, a današnji dobitnici svojim delima to potvrđuju. Drugo pitanje je možda teže i u svakom novom vremenu traži nov odgovor. Šta je to što Vuk Karadžić još duguje srpskom narodu? To je dug ogroman koji mi u Vukovo ime moramo vraćati generacijama koje su tu i koje dolaze. Čak može se reći da je to dug nepovrativ koji se vremenom još umnožava. Vuk o narodnim pesmama koje je sakupljao govori kao o ognjištu jezika, karaktera i duha narodnog. Možemo mirno ovu kvalifikaciju proširiti na svekoliko narodno stvaralaštvo. A možemo i moramo reći da je to stvaralaštvo i riznica mudrosti, riznica moralnih poruka, normi, etičkih zakona, riznica uputstava za upotrebu sile kad treba i upotrebu duše u svakoj potrebi. I svakako putokaz da ne odlutamo predaleko od tog spasonosnog ognjišta koje nas je vekovima i u teškim vremenima grejalo i snagu nam vraćalo. U Vukovo ime, dakle to je taj dug, mi dugujemo srpskom narodu svetlost u kojoj će ta riznica biti otvorena i za ove nove elektronske generacije. Moramo neprestano tragati i nalaziti načine da Vukova misao i rad ne potonu u crne rupe potrošačke lenjosti i ravnodušnosti. Da nam se ognjište srpskog jezika ne pretvori, ako se već nije i pretvorilo, u pepelište i bunjište pretrpano tuđicama, varvarizmima i snobovskim mangupizmima preuzetim iz drugih jezika. A na Vuku je da nas i dalje tera da tražimo modele obrazovne i druge, da njegov trud i ono što je on uradio branimo i vaskrsavamo. Vukova nagrada kulturno-prosvetne zajednice i Ministarstva kulture Srbije jedan je od značajnih podsticaja za tu i takvu borbu. U to ime čestitam dobitnicima Vukove nagrade. A vama, dragi gosti, zahvaljujem što ste uveličali ovu našu svečanost, a Skupštini grada što nam je za slavlje stavila na raspolaganje ovu svoju najsvečaniju prostoriju. Hvala.
Govorila je i Nadica Momirov, državni sekretar u Ministarstvu kulture Vlade Srbije.
Poštovane dame i gospodo, Vukova nagrada svakako čuva uspomenu na velikana srpske kulture. Istovremeno, Vukova nagrada treba da podsjeti na sve ono što je Vuk Stefanović Karadžić simbolizovao, a šta moramo imati u vidu u svakom pokušaju da definišemo nacionalno biće. Nesporno je da je Vuk bio naučnik, čije je delo ostavilo trajan trag u kulturi i istoriji našeg naroda. Ne mogu, a da ne pomenem, da je njegovo stvaralaštvo i danas otvoreno za kulturne poslenike, ne samo u oblasti reforme jezika, već i iz oblasti filologije, istoriografije i književnosti. U vreme kada puno govorimo o interkulturalnom dijalogu i diskutujemo da li prihvatiti evropsku ideju ili ne, valja još jednom podsjetiti i da ova nagrada slavi čoveka koji je, angažujući se na stvaranju srpskog pisma, istovremeno proslavio narodnu poeziju širom Evrope i sarađivao sa nekima od najvećih evropskih umova. Vuk Karadžić je u vreme stvaranja moderne srpske države, podsjetimo, predstavio Evropi 19. veka narod koji svoju istoriju prenosi kroz epske pesme. Tako su Srbi i srpski jezik stekli naklonost i simpatije najvećih umova tog vremena, koji su poredili dela koje je Vuk sakupljao od naroda do, sa Homerovim epovima. Dakle, podržavajući ovu nagradu, Ministarstvo kulture šalje i poruku da je dilema koja je pred nama lažna. Ne tuđe ili naše, već i naše i tuđe. A kultura jednog naroda tek onda je osnov svake posebne kulture, kada potvrđuje i izražava identitet naroda kome pripada i povezuje ga sa kulturom sveta. Kulturno-prosvetna zajednica svakako daje značajan doprinos jačanju kulture u Srbiji, dodelom ove nagrade kao i drugim programima i delatnostima. Takmičenje sela Srbije su samo jedna od takvih akcija koja na najbolji mogući način simbolizuje ono što želimo da postignemo sa kulturom. Ne samo da se odvija u svim segmentima rada i stvaralaštva seoskog stanovništva, akcija deluje na lokalnom i republičkom nivou i umrežava različite institucije. Čestitam ovogodišnjim dobitnicima Vukove nagrade. Dozvolite mi i da vam se u ime Ministarstva kulture zahvalim na naporima koje su uložene na širenju kulture, prosvete i nauke.
Imena nagrađenih za koje se žiri opredelio pročitala je predsjednik žirija Olja Ivanjicki.
Poštovani prijatelji, čast mi da vam se obratim, jer možda je ovo najlepše nešto što može da nam se svima dogodi da dobijemo Vukovu nagradu. Žiri za dodeljivanje Vukove nagrade za 2008. godinu u sastavu Dragomir Brajković, književnik, Beograd, Milovan Vitezović, književnik, Beograd, Zoran Đorđević, kulturni poslanik, Kosovska Mitrovica, profesor dr. Miroslav Egerić, Novi Sad, Olja Ivanjicki, akademski slikar, Beograd, predsjednik žirija, profesor Darinka Matić-Marović, muzički umetnik, dirigent, Beograd, Felix Pašić, teatrolog, Beograd, profesor dr. Draško Ređep, Novi Sad, profesor Rastko Ćirić, akademski slikar, Beograd, donao je odluku da su dobitnici Vukove nagrade za 2008. godinu Akademije umetnosti u Beogradu Dragoslav Pavle Aksentijević, pojac, likovni umetnik, Beograd, ekipa emisije Zaboravljeni umovi, Radio Televizija Srbije, Đorđe Malavrazić, novinar, publicista, urednik, medijski teoretičar, Beograd, Mati Fevronija, igumanija manastira Pećka Patrijaršija, Miroslav Duca Mirković, književnik, pesnik, esejista, pozorišni kritičar, publicista, Beograd, Dušan Radić, kompozitor, Beograd, Slobodan Raketić, književnik, Beograd, Sara Stojkov, slikar, Sombor, i Miodrag Čupić, književnik, Podgorica.
U ime nagrađenih zahvalio se književnik Miloslav Buca Mirković.
Uđenjem primam ovu visoku, ovu najvišu, ovu nagradu koja uliva poverenje u ono što je Vuk uradio i ono što smo mi uradili i ono što će Vuk sa nama uraditi u budućnosti. Blagodarim gospođi Olji Vanjicki, glori naše savremene umetnosti, zahvaljujem gospodinu i mom drugu Ršumoviću, svima vama neka je čest, a nama dobitnicima, podvižnicima i založnicima Vukove nagrade neka je čast. Valja se podsjetiti, baciti jedan far na Vukov dolazak 21. novembra 1823. godine u Weimar, gde je stolovao, gde je kneževao najveći intelektualac, filozof i pesnik Evrope i sveta, Johann Wolfgang Goethe. Grimm, koji je već uveliko promovisao, nije Vukov rečnik, promovisao naše narodne pesme, Vukove knjige, Vukovo veliko delo, Vukov dolazak u Evropu i zapadnu i istočnu, uputio je pismo Goetheu i zamolio ga da primi gospodina Vuka Karadžića u Weimaru u svom kneževskom dvoru. Uveče kamerdiner predao Goetheu pismo Grimovo, a sutradan je već Vuk Stefanović Karadžić bio primljen kod Goethea u njegovom velikom salonu i Vuk piše da ga je stojeći već ostareli Goethe dočekao, prišao i poljubio u ruku. Kaže Grimm da Goethe za svojih 82-83 godine nikoga nikada u ruku poljubio nije. Goethe je zamolio Vuka da sedne na kanabe, Vuk kaže na soku, i Vuk je ugledao na kanabetu pored sebe jedan svežan nekih novina ili časopisa i video je tu otvorenu stranicu, Grimov prikaz na gramatiku srpskog jezika, Vukovu znači gramatiku. Vuk dalje kaže, to je bio najsrećniji dan u mom životu, i kaže, osjetio sam trijumf srpske knjige i budućnosti srpske kulture i književnosti. U to ime ja vas sve pozdravljam i mislim da je i ovaj naš susret ovde, ova svečanost, jedan od trijumfa srpske kulture. Živeli!